Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan köp aýallygy kanun taýdan gadagan etdi. Köp aýallygy gadagan edýän düzgünler we terminiň özü Türkmenistanyň maşgaly kodeksine girdildi. Prezident tarapyndan gol çekilen we 19-njy iýunda milli metbagatda çap edilen kanuna görä maşgaly kodeksiniň 7-nji maddasyna girdilen düzüşlere laýyklykda Türkmenistanda köp aýallygy ýol berilmeýär we 2 ýa-da bir näçe aýal bilen bir wagtda ýaşaşmak hem umumy hojalygy dolandyrmak köp aýallyk hasaplanýar. Gadagançylyk 2018-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girýär. Türkmenistanyň 2010-njy ýylda kabul edilen maşgaly kodeksinde 2-nji gedek öýlenmeklige gadagançylyk öňem gözüňinde tutulýardy. Indi köp aýallyk termini hem girdildi. Şeýlede Türkmenistanyň jinayet kodeksinde 2 aýallyk üçin zähmet düzüdüş işlerini çekilmek ýa-da uly mukdarda jerime tölemek jazaty gözüňinde tutulupdy. Muňa garamazdan yerli synçylaryň söýlerine görä köp aýallyk ýurtda giňden ýaýrapdyr we bu ýagdaý 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarymynda başlanypdyr. Aşgabatly synça Manmurat Bogaýewiň söýlerine görä köp aýallyk agyrykda sady kynçylyklaryň iladyň uly bölegüniň garyplyga uçramagynyň we şol bir wagtda tutjar baýlaryň gatlagynyň emele gelmeginiň fonunda ýüze çykypdyr. Bu ýagdaýda köp aýallyk belli bir derejede status meselesine hem öwrülip, aýallaryň sany erkek adamyň maddi üçinçiligini görkezýän alamatlaryň biri boldy. Köp aýallaryň arasynda wezipe başyndaky resmiler hem duş geldi. Köplenç olýa beýleki resmini işden çetleşdirenlerinde onuň näçe aýalynyň bardygyny hem telewizordan açyk aýdypdylar diýip Amanmurat Bogaýew belledi. Türkmenistan dünýäwi döwletdir, emma iladyň uly bölegi musulman. Islam dini 4 aýal almagy ruhsat berýär. Emma Manmurat Bogaýewiň söýlerine görä Türkmenistanda köp aýallyk meselesinde Islam düzgünleri köplenç bir näçe aýallı bolmagy kanunlaşdyrma urundaky gurallaryň biri hökmünde ulanyldy. Birden artyk maşgalaly bolmak Islam diýipde sorularyna laýyklykda nikah esasında düzgünleşdirildi. Kanuna laýyk resmileşdirilmedik şeýle gatnaşyklar bolsa soňra aýallaryň we çağalaryň hukuksyz galmagyna hem kanun taýdan goraksyzlygyna ýol açdy. Geçmişde ýurdun ýolbaşçylary köp aýallygy kanunlaşdyrmak meselesini gozgapdy. 1993-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurdun Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny ygylan edenden soň köp aýallygy kanunlaşdyrmagy teklip edipdi. Ol munyň taryhda türkmenlere mahsus diýip desur bolanlygyny bellemek bilen öz teklibini jemgyýetde ahlaksyzlygyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşündiripdi. 1993-nji ýylda prezident Sapar Murat Niýazow maşgaly mertebesini gorumak hakynda kanun kabul etmegi teklip edipdi. Oňa laýyklykda erkek adama kanun taýdan 4-de çenli aýal almagy ruhsat bermek göz öňünde tutulupdy. Ýüridik komissiýa döredilipdi. Emma şonda prezidentiň teklibine türkmen inteligensiýasy tarapyndan garşylyk bildirilipdi diýip Sen Saman Murat Bogaýew bildirdi.